Nu, šobrīd izskatās, ka vēl gada pirmie mēneši paies ierobežojumos, tad noteikti ekonomika atbrīvosies un mēs piedzīvosim diezgan strauju augšupēju, jo daudzas lietas atgriezīsies tur, kur tas bija pērnā gada vasaras beigās, bet ir skaidrs, ka ar Covid būs jāsadzīvo, kas nozīmē to, ka ierobežojumi atgūšanās potenciāli tomēr bremzēs. Ja mēs vasarā novakcinēsimies, kā sabiedrība dabūsim puļa drošību attiecībā uz risku, kas nozīmē to, ka ekonomika var turpināt augt. Noteikti, ka Covid turpinās mums diezgan būtiski ietekmēt ikdienu dzīvi vēl pārskatāmā nākotnē. Bet mēs pielāgojamies, vakcīna daudzas lietas sakārtos. Es domāju, ka šīs ekonomiskās tendences un tas, ko mēs redzēsim darba tirgu, tomēr virzīsies pozitīvajā virzienā. Bet tajā krīzes izejas punktā mēs atgriezīsimies visticamāk vēl pēc kāda gada pusotra.